Answer skončí. Někdo dal na web údaje o 500 miliardě facebookových účtů. Soudy opět řešily pirátské kopie na Uložto a český stát poprvé vydražil kryptoměny. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
Online Plus.
A samozřejmě ani dnes na to nebudu sám. U mikrofonu na dálku vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Davide.
A my spolu tradičně probereme některé události, které přinesly uplynulé dny. Český stát má za sebou první dražbu kryptoměn. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v ní prodal 0,4 desetiny bitcoinu za celkem 544 666 korun. K aukci se zaregistrovalo asi 20 zájemců. Nakonec ale přihazoval jen jeden z nich, a to pouze jednou. Vyvolávací cenu určil úřad ráno v první den aukce podle aktuálního kurzu. V okamžiku ukončení aukce ovšem byla tržní cena dražených bitcoinů o asi 17 000 korun nižší. Částka získaná první aukcí půjde na účet Ministerstva spravedlnosti na pomoc obětem trestných činů. Úřad už připravuje další aukce kryptoměn, které státu propadly jako výnos z trestné činnosti. Petře, my jsme tady o té aukci mluvili, tak jsem jenom chtěl tady vlastně zaznamenat i její výsledek. Historicky první aukce, první státní aukce kryptoměn v České republice. Nakonec o ní tedy velký zájem nebyl. Jeden přihazující zájemce, jeden příhoz a nakonec ta cena vydražená je opravdu vyšší, než za kolik by ten dotyčný ty bitcoiny v den aukce mohl koupit právě někde na nějaké bitcoinové burze. Co tedy na ten výsledek, Petře, říkáš? Dal se čekat?
Asi ano, je to nová záležitost, je to pro lidi, kteří se pohybují v oblasti kryptoměn, řekl bych, velice výstřední záležitost nakupovat je od státu a navíc ještě zabavené z trestné činnosti. To je něco, co se možná časem ujme, ale teď to působí velice nezvykle, takže vlastně myslím si, že z hlediska pořadatele aukce je úspěch, že to vůbec prodal a navíc teda za dobrou cenu.
No, právě v případě kryptoměn mě opravdu přijde zajímavé to, že jak se ten kurz mění opravdu ani ne ze dne na den, ale z hodiny na hodinu, tak je dost vlastně nebezpečné do nějaké takové aukce jít, protože ten dotyčný, který vydraží tu kryptoměnu, tak může vlastně i po nějaké peníze přijít, protože by mohl koupit za normálních okolností třeba za lepší cenu, než byla ještě ráno, třeba v ten den té aukce. Takže v tomhle případě je už ten takový klasický, trošičku riskantní přístup k kryptoměnám vlastně ještě riskantnější. Je to tak?
Ano, ale zase na druhou stranu, kdo o sobě může říct, já jsem v první české aukci, kdy stát dražil bitcoiny, koupil celou nabídku. To možná má pro někoho hodnotu těch 17 tisíc korun. Ono, vzhledem k té celkové částce to tak velký rozdíl nebyl. Jak říkám, já jsem zvědav na to, jak se tohle bude dál vyvíjet, jestli se z toho stane normální rutinní záležitost, anebo jestli zůstane u toho, že to byl takový výstřední pokus.
Úřad říkal teď v reakci na tu první aukci, že už chystá další, že má nějaké bitcoiny i další kryptoměny, které právě stát zabavil jako výnosy z nějaké trestné činnosti. Takže myslím, že určitě ta aukce nebude poslední. Jsem zvědavý, jestli tedy o ty další aukce bude větší zájem a jestli opravdu se z toho stane třeba nějaká běžná záležitost. To ale teprve uvidíme. Soudy napsali další díl seriálu sporů filmových distributorů s úložištěm Uložto. Vrchní soud v Praze zrušil předběžné opatření, kterým loni v prosinci soud nižší instance nařídil serveru znepřístupňovat pirátské kopie filmu Šarlatán. Opatření bylo součástí sporu, který s Uložto vede distribuční firma Cinemart. Městský soud v prosinci řekl, že se má Uložto zdržet umožnění veřejného zpřístupňování pirátských kopií filmu v určitých přesně vyjmenovaných formátech, pokud je mohou uživatelé na serveru vyhledat podle jeho jména. Toto předběžné opatření teď ale vrchní soud zrušil. Konkrétní zdůvodnění rozhodnutí ale zatím nezveřejnil. Server Ulož to v tiskové zprávě tvrdí, že požadavky předběžného opatření několik měsíců plnil, ale že není schopen pirátské kopie filmu jednoduše filtrovat, protože musí vyloučit jiná legitimní použití slova šarlatán. Právní zástupce Cinemartu na aktuální rozhodnutí reagoval prohlášením, že žalobu upraví a bude se znepřístupnění pirátských kopií domáhat v průběhu soudního líčení v samotné věci. Petře, tohle je opravdu jenom jeden díl z asi ještě dlouhého seriálu dalších soudních sporů. My už jsme tady o některých mluvili, například letos v lednu vrchní soud rozhodl v odvolání v případu žaloby agentury Dilia také na server Uložto a tam rozhodl, že Uložto dokonce ani se nemusí zdržet umožnění veřejného zpřístupňování pirátských kopií, jako je to v tomto případu se Cinemartem, ale že musí dokonce zamezit stahování těch pirátských kopií, což je o něco vlastně ostřejší výrok než právě to zdržování umožnění veřejného zpřístupňování, aspoň podle mého laického názoru. Co říkáš na ten další vývoj? Teď tady skončilo jedno předběžné opatření, nicméně v tom samotném sporu se ještě teprve bude rozhodovat, kdo tady tedy tahá za kratší konec provazu.
A kdo dokáže pro sebe uhrát víc času. Celá ta záležitost a všechny podobné záležitosti jsou právně hodně neprozkoumaná, nejistá půda, český zákon, ani evropské zákony se nevyjadřují dostatečně přesně. A tady v technických záležitostech a právních záležitostech o tu vysokou přesnost jde. Tam je zajímavý ten moment, že právní zástupce žalující strany řekl, že žalobu upraví. To znamená, že o tom taky uvažuje tak, že hledá co nejpřesnější formulaci, která vystihne podstatu věci a znemožní druhé straně únik nějakým způsobem dál namítat, že to či ono není možné. Celé je to součást rozsáhlejšího sporu o to, kdo má nést odpovědnost na internetu za co. A přestože u těch pirátských kopií to vypadá jako jednoznačná a dobře řešitelná záležitost, tak ta obecnější poloha toho sporu, jestli nějaké datové úložiště má nést plnou odpovědnost za to, co se na něm vyskytuje, anebo jenom malou, anebo vůbec žádnou, to je živý a nevyřešený problém. Takže měli bychom za tou jednou konkrétní věcí vidět ten rozsáhlý, otevřený problém, jinak té konkrétní věci asi nebudeme dobře rozumět a bude to vypadat jako velmi prapodivný spor o pirátskou kopii, u které přece je zřejmé, že je pirátskou kopií.
Server Ulož to už dlouho v případě tohoto i dalších sporů říká, že vlastně mu soudy se pokoušejí nařídit cenzuru. A třeba právě v případě tohoto sporu to dokládá na tom slově šarlatán. Říká, že není vlastně schopný úplně jednoduše rozhodnout, jestli nějaké soubory, které mají v názvu slovo šarlatán, jestli jsou to opravdu pirátské kopie, anebo jestli nejde o něco zcela legitimního, nějaké domácí video, nebo prostě něco, co uživatelé mohou legálně na internet nahrávat a neporušují tím žádná autorská práva. Je to tedy podle tebe opravdu nějaký náznak cenzury, vlastně nutit službu typu Uložto, aby nějakým způsobem filtrovala ten obsah, vyhledávala například v tom, co uživatelé uploadují na jeho servery nebo na její servery, právě třeba nějaká konkrétní slova, mazala vlastně věci, ještě než se k ním uživatelé dostanou. Je to tedy cenzura, tak jak říká server Uložto?
Já nevím, jestli musíme nutně řešit, jestli se na to hodí slovo cenzura. Je to přenášení odpovědnosti za obsah na provozovatele úložiště, který tradičně ze zvykového práva, řekněme internetu, za ten obsah nechce mít odpovědnost, protože to mění celý způsob a styl jeho podnikání. Ono se ukazuje, že u těch největších hráčů, jako je YouTube, tenhle ten přístup není dlouhodobě udržitelný, prostě protože ten objem těch pirátských kopií a to potenciální poškození autorských práv je příliš rozsáhlé. Takže hodně velké firmy už přijímají nejrůznější předběžná opatření, aby se podobným sporům vyhnuli. Chápu stanovisko serverů jako Ulož to, které se snaží se podobným opatřením z důvodu odpovědnosti, z důvodu precedentu, z důvodu vlastních provozních a technických nákladů vyhnout. Rozumím tomu, ale dlouhodobě se ten spor posouvá směrem k větší odpovědnosti provozovatele. Pozorujeme to řadu let, takže já si myslím, že nakonec tenhle spor prohrají i takový, jako je Ulož to, ale může to ještě pár let trvat.
Když naopak vezmu argumenty, dejme tomu teď Cinemartu nebo Dílie nebo obecně majitelů práv, tak ti říkají, že přesně takové služby jako Ulož to velmi dobře vydělávají právě na tom, že zpřístupňují lidem pirátský obsah, že umožňují jeho stahování a že pokud na něčem takovém vydělávají a nejspíš sami tuší, přinejmenším tuší, že ten obsah je pirátský, tak že by měli opravdu nějakou odpovědnost za to mít, protože zase na druhou stranu těm autorům, tvůrcům, distribučním společnostem tím vzniká nějaká potenciální škoda. Dá se tohle taky brát jako argument, který by měl mít nějakou velkou váhu v případě těch sporů?
Samozřejmě ano, je to argument, který má úplně stejnou váhu jako ten argument, který jsem vykládal před chviličkou. Jsou to dva protichůdné požadavky, které nelze v plném rozsahu oba dva naplnit, čili na místě asi by byla nějaká dohoda. Připomněl bych, že většina streamovacích služeb, většina služeb souvisejících nějak s digitálním autorským obsahem vznikly na divoko, jako pirátské záležitosti, které postupně hledali způsob, jak se legalizovat, dohodnout se s majiteli práv, aby to bylo pro obě strany přijatelné. Myslím si, že to by bylo to nejrozumější řešení pro obě strany i tady a nechci se pouštět do úvah, proč tomu tak není, anebo proč pokusy nalézt takové řešení v minulosti zklamaly, protože k tomu prostě nemám dost informací, nevím na kom a na čem se to zaseklo.
Na nějakou dohodu to každopádně zatím moc nevypadá, spíš na ty další a další soudy, které se potáhnou ještě asi řadu let. Ten spor Dílie, myslím, že se táhl asi 7 let, než došlo k nějakému tedy rozhodnutí u odvolacího soudu a ještě dál se také potáhne, protože server Ulož to už tehdy v lednu říkal, že podá dovolání k nejvyššímu soudu, takže vypadá to, že opravdu žádné smírné řešení se nerýsuje a že o podobných soudních líčeních a verdiktech i v našem pořadu budeme mluvit ještě celou řadu let.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Údaje o více než 500 miliardě účtů uživatelů Facebooku se objevily ke stažení na internetu. V jednom hackerském fóru je publikoval neznámý uživatel. Vypadá to, že jde o data, která někdo z Facebooku stáhl před několika lety. Sociální síť tehdy umožňovala komukoliv to, že mohl vyhledat, zda jsou na ní jeho přátelé s konkrétními telefonními čísly nebo e-mailovými adresami. Facebook ale dostatečně neošetřil to, aby lidé nemohli tuto funkci zneužívat ke strojovému vytěžování dalších dat o uživatelích. Než to v roce 2019 napravil, povedlo se někomu pozbírat údaje prakticky ze všech tehdy existujících profilů. Mezi daty jsou telefonní čísla, e-mailové adresy, jména a příjmení, facebookové identifikátory uživatelů, informace o jejich pohlaví, místě, odkud pocházejí, data narození a některé další informace. V menších, ale stále 100 milionových dávkách byly některé z těchto údajů zveřejněny už dříve. Petře, tohle je teď aktuální velký skandál Facebooku. Mě vlastně u těch skandálů tak trošku fascinuje to, že nejde v zásadě o nic nového, jde možná o to velké číslo teď v tuhle chvíli, ale o tom, že tato data z Facebooku nějakým způsobem unikla, se opravdu ví už několik let. Ale teď to vypadá teprve, že Facebook s tím má opravdu velký problém a sbírá se proti němu velká opozice, ať z řad uživatelů, novinářů nebo i politiků a regulátorů. Jak se na ten aktuální problém, na ten aktuální skandál Facebooku díváš ty?
Já si myslím, že se to opět vykládá většinou trochu zkresleně a vlastně nemám co uvádět na pravou míru, protože ten tvůj výklad to všechno na pravou míru uvedl. Není to tak, že by teď někdo napadl Facebook, jsou to data, která jsou stará, vyskytují se na síti už několik let. Vznikla tak, že šlo o ani ne bezpečnostní únik, ale nedomyšlenou funkci, ne dost promyšlenou funkci, jak s jistým typem dat zacházet. Jsou to data, která o sobě lidé veřejně poskytovali. To, co je tam navíc, je jenom ten způsob databázového prohledávání. Takže je to doklad toho, že jakmile je jednou něco digitální, tak to není bezpečné, další z mnoha dokladů, a není mi úplně srozumitelné, proč se z toho zrovna teď dělá takhle velká aféra. Není na tom opravdu nic nového. Že Facebook je nedbalý, pokud jde o ochranu osobních dat svých uživatelů, to víme, ale dopustil se v minulosti křiklavějších přešlapů, tohle nevypadá na nějakou zásadní odpovědnost, která by se vůči němu z toho měla vyvozovat. Ale ono dost často se stává, že člověka pověsí za něco, co neprovedl, a ne za tu spoustu věcí, které provedl.
Já ti úplně rozumím. Já mám takové trošku deja vu, které pociťuju třeba z hlediska aféry kolem Cambridge Analytiky, kolem této společnosti a kolem těch věcí, které se vyrojily kolem ní tehdy, protože tam jsem si taky říkal tehdy, vždyť to není nic nového, vždyť tohle se všechno přece ví, vždyť přece o tom jsme psali už před několika lety, ale nakonec se i z té aféry kolem Cambridge Analytiky jaksi vytvořil tak velký problém, jaký do té doby Facebook podle mě neměl. A teď mně přijde, že jsme v podobné situaci, že jenom to číslo 500 miliardy, 500 milionů a nějaké drobné miliony další, že najednou prostě ten problém celý mnohonásobně zvětšují a že najednou se z toho opravdu dělá asi větší průšvih, než je. Ale stejně jsem se chtěl zeptat, je to pořád průšvih, protože pořád ta data jsou tedy na světě, byť tam nejde o nějaké údaje typu čísla platebních karet nebo hesla, ale údaje, které si vlastně lidé velmi často normálně veřejně na svém profilu uvádějí a může se k ním kdokoliv dostat. Může ten únik nebo to objevení celé té velké databáze dat vést k nějakým bezpečnostním problémům pro uživatele? Nebo je to opravdu už stará věc?
Je to průšvih, který už se stal, to především. Jakmile se ta data jednou dostala do oběhu, tak nikdo nezabrání tomu, aby v něm nezůstala, aby se takhle opakovaně neobjevovala pořád dál. Ano, pro cílený útok na nějakou osobu může být z hlediska toho útočníka docela příjemné, že si oni tímhle způsobem zjistí pár dalších věcí. Ale upřímně řečeno, sehnat si něčí telefonní číslo a e-mailovou adresu, pokud je to člověk, který mě bude zajímat a bude mi opravdu stát za to, abych si tyhle údaje opatřil, to většinou vždycky nějak dokážu a nepokládám se za žádného hackera. Takže já si myslím, že je to opravdu bouře ve sklenici vody, ovšem ve velice velké sklenici vody, v takové, do které se vejde ta 500 miliarda uživatelů, to už šplouchne pořádně, ale ve srovnání třeba s tou Cambridge Analytica, o které jsi mluvil, je tohle banalita. Tam to byla opravdu velká zásadní věc, která nějakým způsobem ovlivnila svět. Tohle je hloupost.
Končí další dlouholetá internetová služba. Yahoo Answers definitivně přestane fungovat 4. května. Už od 20. dubna uživatelé nebudou moci přidávat další otázky a odpovědi a od začátku května pak služba bez náhrady z internetu zmizí. Po 30. červnu budou smazána i všechna její data. Yahoo Answers vznikly v roce 2005 jako služba, která komukoliv umožňuje vznést nějaký dotaz, na který mu další uživatelé mohou odpovědět. Komunitní hledání odpovědí bylo ve své době poměrně populární a Yahoo Answers používali desítky milionů lidí. Postupně ale zájem o službu klesal a bylo také stále těžší moderovat její obsah. V popularitě ji také předběhly sociální sítě nebo konkurence, ze které je nejznámější asi služba Quora. Petře, další součást historie internetu vlastně má nakročeno k tomu, aby z internetu definitivně zmizela. Využíval jsi někdy Yahoo Answers? Znáš tu službu?
Davide, nejenom, že nevyužíval, ale upřímně řečeno, já jsem se až dnes díky tobě dověděl, že taková služba existovala. Takže ani nedokážu příliš litovat toho, že zmizela ze světa, protože jsem si k ní nevytvořil tak nějak vztah a ona ke mně taky, dá se říct, že jsme se neznali.
V Česku asi tolik známá nebyla, samozřejmě fungovala víc v těch anglicky mluvících zemích a ve Spojených státech, ale ve svém čase to byla opravdu velice populární služba, aspoň co já vím, ale to byl samozřejmě také ještě čas, kdy Yahoo jako takové bylo velice populárním portálem. To už taky dneska vlastně není pravda a i tento portál zažil velký ústup ze slávy. Každopádně mě ještě kromě toho, že Yahoo Answers skončí, na tom zaujala jedna věc a to je to definitivní mazání takových služeb z internetu. Asi to jaksi vypovídá také trochu o tom, že internet evidentně není taková ta neomezená digitální paměť, do které když něco vložíme, tak to tam už na věky zůstane, ale je vidět, že i služby a věci, které na něm byly třeba dlouhá léta, tak z něj mohou naprosto beze stopy zmizet. Je to dobře nebo je to špatně, Petře?
To je dobrá připomínka. Já si vlastně myslím, když o tom tak přemýšlím, že to je dobře. Ta představa té nekonečné a nezapomínající a neodpouštějící paměti internetu není úplně příjemná a těch věcí, které si internet bude pamatovat navždycky, je tak jako tak příliš mnoho. Takže vlastně potlesk za každou ukončenou a uzavřenou službu, která doopravdy zmizí ze světa, tak jako se to stává v normálním fyzickém světě. Ta vlastnost, že internet nezapomíná, mi vždycky připadala nepřirozená a trošku strašidelná. A vždycky jsem si dělal starosti s tím, že to nějakým způsobem bude modifikovat lidské chování v budoucnu. Ta možnost vrátit se k čemukoliv, co se odehrál před mnoha lety. Samozřejmě tím, že zmizí Yahoo Answers, tak se na tom nic nezmění. To byla okrajová záležitost. Ale možná by bylo docela dobré, kdyby takhle občas něco zmizelo.
Určitě takhle budou mizet i další služby. Už teď nám mizí i nějaké v České republice, na českém internetu. Také jsme o některých končících službách tady mluvili. Ale mně to vlastně ve výsledku přijde trošičku škoda. Naštěstí tady je třeba internet archiv, který ukládá nějaké screenshoty starých webů. Může se tam člověk podívat i na to, jak třeba nějaké současné weby vypadaly v minulosti. To je, myslím, docela užitečná služba, kterou já taky docela často využívám, když hledám třeba nějaké doklady o tom, jak se některé služby internetové v čase vyvíjely a jak měnily svou podobu. A uvidíme, no, jak to dopadne, jestli třeba Yahoo Answers někdo nezázálohuje a neuloží někde v nějaké své soukromé digitální paměti a nebudou třeba k dispozici v nějakém aspoň soukromém internetovém muzeu. Petře, každopádně pro dnešek děkuji ti za tvoje komentáře. Budu se zase příští týden s tebou těšit naslyšenou. Zatím pořád na dálku, ale doufejme, že třeba za pár týdnů nebo aspoň měsíců, že už se budeme moci potkat taky osobně. Díky a zase naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.